Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voce.